galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin jimcaha bisha mayna waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan go'aanka ay dowladda kenya ku xirayso xeryaha qaxootiga ee dalka kenya
hay-adaha samafalka oo ka shaqeeyaan dhadhaab iyo kakuma ayagana wax loo sheegay official oo loosha ma jiro kadadkii deegaanka laga soo doortay oo aniga aan ka mid ahay gabanaha iyo mudanayaasha kalena ayagana wax loosha ma jiro marka arrinta ayada waxaan u arnaa inay waxyaalo badan ka qaldan yihiin
haddii ay dhacdo inay celinayso waa inay fiirisaa waxyaalo badan inay horta marku qoreyso ay yihiin shuruudo shuruudda ugu horeysa inay tahay meesha loo celinaayo nabad waarta ma leedahay
waxaad sidoo kale dhegeystayaal aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka bakool
xubintii umuuraha islaamka doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha kumeelgaarka ee dalka Brazil Michel Temer ayaa bilaabay maamulkiisa cusub maanta iyadoo ay wadooyinka buuxiyeen mudaaharaadayaal taageersan xilkiisa cusub hogaamiyaasha gobolka ayaa si diiday codka sanadka oo ay u qaadeen in xilka lagaga qaado madaxweynihii hore iyagoo ugu yeeray inay taasi tahay inqilaab madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi ayaa shalay sameeyey golo wasiiro oo la saaxiib ah ganacsatada saacado uun kadib markii uu sanadku codka u qaaday in si kumeelgaara uu xilka uga wareejiyey madaxweynihii hore ee dalkaasi oo marna olog la ahaa Dilma Roosevelt balse hadda ay aada isku hayaan waxaana lagu eedeeyay madaxweynihii hore musuqmaasuq dowladda Temer ayaa waxaa horyaala caqabado khatar ah taasoo ah in waddanka laga saaro hoos u dhaca dhaqaale ee duugan dalkaasi iyo nidaamka howlgabka oo dib u habeyn lagu sameeyo dadka duraya golaha wasiirada ee cusub ayaa sheegayay inaysan ku jirin dadka African Brazilianka ah iyo dumarka waxaana markii ugu horreysay taariikhda la arkay dowlad la mid ah sanado badan ka hor sidoo kalena waxa ay dowladda cusub la kulmaysaa dhaleeceyn uga imanaysa dowladaha gobolka oo diidan guud ahaan hanaanka loo maray eriyada madaxweynihii hore
8 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga iyo 6 xubnood oo ka tirsan jabhada Kurdiyiinta ee PKK ayaa ku dhintay dagaal labada dhinac ku dhaxmaray gobolka ay Kurdiyiintu degan ee Koonfurta Bari dalkaasi Turkiga. Laba askari oo dheeraad ah ayaa sidoo kale dhintay kadib markii diyaarad helikopter oo gurmad ahayd ay burburtay iyadoo ay cilad farsamo la soo daristay. Dhinaca kalena 4 ka mid ah jabhada Kurdiyiinta ee PKK ayaa ku dhintay agagaarka Diyaar Bakar halkaasi oo ay waxyaabaha qarxa ku sameeyeen. 4 qof ee saraakiisha Turkigu ay sheegeen in ay dhinteen waxa uu ku dhinteen qarax ka dhashay miinooyin ay baabuur ku rarayeen qaraxan ayaa dhacay goor dambe oo xalay ah sidoo kale maalintii shalay ayaa 7 qof ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday agagaarka xarun military oo ku taala magaalada Istanbul
ugu yaraan 12 qof ayaa la dilay 15 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen baar laga qaxweeyo oo ku yaala magaalada dhacda waqooyiga baqdaad sida ay sheegeen saraakiisha ciraaq saraakiishu waxay xuseen in 3 nin oo hubaysan ay weerareen maqaaxi ku taala magaalada shicada ay ku badan yihiin ee balad kadibna ay rasaas ku fureen saqdi dhexe ee xalay markii booliisku ay yimaadeen goobta ayaa 2 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday isqarxiyeen iyagoo watay jaakada walxaha qarxa lagu soo xiray oo ay wateen magaalada balad oo 80 km u jirta waqooyiga baqdaad ayaa si aad ah loo ilaaliyaa waxaana jira 3 bar control oo dadka lagu baaro inta aan la soo gelin taasoo raggii weerarka soo qaaday ay qasab ahayd in ay soo maraan sida uu sargaalku u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters weerarkan ayaa yimid 2 maalin kadib markii weerar ismidaamin ahaa ay 80 qof ku dileen magaalada caasimadda ee Baqdaad
ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in hogaamiyahoodii dhinaca militariga Mustafa Badruddin lagu dilay dalka Suuriya ururka ayaa war saxaafadeed u soo saaray oo laga baahiyay telefishan ku yaala magaalada Beirut ayaa sheegay in Badruddin lagu dilay duqeyn ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Israa'il isagoo ku sugnaa Suuriya إسرائيل أيان وليك هذا الوير كاسي إنه دعي إيه إن كلا مصطفى بدر الدين أيه جامني قرب كملتريه حزب الله تاني سنة كي لابد يكون إيه سديتي.
galab wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ciidamada amniga ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada Al-Shabaab ku sugnayeen oo ku yaala deegaanka El Malable oo u dhow magaalada Waajid ee gobolka Bakool. Ugu yaraan 9 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamaya ayaa la sheegay inay ku dhinteen iska hor imaadkan. Jaamac Buule Jaamac ayaa dagaalkan ka wareystay taliye ku xigeenka ciidamada gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Arras waxaana ugu horeen weydiiyay sida ay wax u dhaceen.
Ciidanka booliska gaarka ah ee degmada Waajid ee gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya saaka waxay weerar ku qaadeen cadawga oo ku sugnaa deegaan 40 kilometer jirto. Dagaalkii meesha ka dhacay khasaare ayaa ku gaartay nimankii Shabaab. Dhinaca todoba ayaa meesha looga dilay, hubkoodana waa laga soo furtay. Dhinacaanadana waxaa ka jeediyay hal askari, 3 qof oo dhaawacan waan qabnay.
Bal warbixin naga sii, sababta dagaalku muxuu ahaa? Ma isku dhac baa jiray mise dagaal qorsheysan baad qaadeen?
Dagaal qorsheysan wey, meesha ninka cadowga inaa maarif aan ka qoreyno dalka ayaa go'aanka anada. Weerarkaasi weerar qorsheysan oo wuxuu ahaa aan qorsheysan ciidamada booliska gaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku qaadeen meeshaasina ku afjareen.
Waxaad nooga warantaa booliska gaarka haddaad dhageystayaasha u sharaxdo waa maxay booliska gaarka?
Booliska gaarka waa ciidamadii dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo tababarka uga soo baxay degmooyinka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Magacii ciidankaas garaawis ee madaxweynaha uu dadkasoo saaray waa laga bedelay magacoodan waxaa la yidhahdaa booliska gaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa ciidamada sida ministriga ugu tababaran oo hadda shaab dagaalada ku hayo. Dhimadii soora kale hadda meel 50 kilometer xalay waxaa lagu soo dilay ninkii amniyaad ku qaabilsaa nimankaas cadowga ah. waxaana soo dilay ciidamada booliska gaarka ee degmada Jiisoor ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka booliska gaarka waa ciidamada sida ministriga ugu tababaran wey oo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Maxamed Isaaq bal Jiisoor waxbaan kaa weydiin doonaa goobta Waajid u dhow ee ciidamadu weerar ku qaadeen toddobadana Al-Shabaab looga dilay adinkana labada laydinkaga dilay yaa hadda gacanta ku haya?
Hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada booliska gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. shacabkana aad buu u soo dhaweeyey insha allahu tacaala barkastay ku tiriyiinna dee inaan soo afjarna ayaan rabnaa toddobaadkan gudiid.
sheegasho mooye maxaad ku xaqiijin kartaa in dagaalkaas aad ku guuleysateen gacantana aad ku haysaan tuuladaasi?
waxaan ku xaqiijin kartaa inaan ku guuleysteen hubkoodi waa soo furnay insha allahu baxa saxaafadda iyo barka internetkan waa lasoo dhigi doonaa. meeshana adigana ciidamada ku jiran ciidamada aan xukumaya weya darabot meesha iga toosiinayaan meesha hadda ayaa ku sugan insha allahu imankii hadda baacsanayaan dagaalkan way soo gabagabeen insha allahu tacaala.
ciidanka booliska gaarka ma keligood baa mase ciidamo kale oo amison ayaa idin weheliya?
maya keliga annada wey, hadda waxaa dagaalamaya keliga annada wey insha allahu tacaala. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amison waan saasan doona, laakiin hadda weeraradan qorsheysan oo hadda degmooyinka aan hadda kaga hayna waxaa baxaya ciidanka booliska gaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. tababarkooda saas
Jiisoor waxaa tiri waxaa lagu dilay nin abniyaadka madax u ahaa. magacii ninkaasi?
ninkaas Bashiir Cabdiga la yidhaahdaa. magaca Jiisoor yaa gaarkeeda waxaana gacanta xalay soo dilay ciidanka booliska gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. walaal weyn waa laga soo qaaday.
jaamac Buule jaamac Faras la wariyaheena ayuu u waramayay taliye ku xigeenka ciidamada gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Arras.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. iyadoo soo baxayaan baaqyo ku aadan in dib loo qiimeeyo go'aanka xiritaanka xeryaha qaxootiga ayaa dowladda Kenya waxa ay weli ku sii adkaysanaysaa inay hore ugu sii socon doonto go'aankeeda ay ku xirayso laba xero qaxooti oo aad u weyn oo kuwaasoo kale ah Kakuma iyo Dadaab. madaxweynaha guddiga caalamiga ah ee samata bixinta qaxootiga ayaa wariyaasha kula kulmay Kenya Khamiistiisi uu ugala doodo booqasho u dhowaan ku tegay xeryaha, wuxuuna ka warbixiyey caqabadaha ay wajahayaan dowladaha iyo qaxootigu. wariyaha V O A da Jill Craig ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
inta ugu badan qaxootiga dunida waxa ay ku nool yihiin Afrika waxaana jirta baahi loo qabo isfaham cusub marka ay timaado danahooda ayuu yiri madaxweynaha gudiga badbaadada caalamiga ah ee marka la soo gaabiyay loo yaqaano IRC David Miliband shalay oo qamis ahayd
In fact we don't think the debate should be for or against camps the issue
Haqiiqdii umma maleenayo in doodu ay noqoto difaacida iyo diidmada xiriyaha arintu waa inaannu helno wax ka wanaagsan xiriyaha mustaqbalka fog ee dadka barakacayaasha ah
Dawladda Kenya ayaa ku dhawaaqday todobaadkan in ay horay u sii wadeyso qorshaha ay ku xireysay xiriyaha dhadhaab iyo Kakuma waqtiga ugu dhow ee suuragalka ah. Kenya ayaa marti gelisay in ka badan nus milyan qaxooti ah kuwaas oo 4 meelood 3 ay yihiin Soomaali halka kuwa kalena ay ka soo jeedaan dalka Suudaanta Koonfureed. Labada dal ayaa waxa ka jira dagaalo. Xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa la furay sanadkii 1999kii markaasi oo ay ku jireen 100,000 oo qof. Dadka hadda degan xiriyahan ayaa ah kuwa ku dhashay xiriyaha oo aan aqoonin meel kale sida uu sheegay Miliband. Miliband ayaa intaas raaciyay in inkastoo warbaahinta caalamka ay buuxiyeen sheekooyinka qaxootiga Yurub ku qulqulaya iyo kuwa bariga dhexe, haddana waxa uu hoosta ka xariiqay inaan laga jeesan dhibaatooyinka haysta qaxootiga la dayacay ee qaaradda Afrika.
I think in thinking about the future it's vital to start with the fact that Kenya has shown extraordinary
laga fakarayo mustaqbalka waxa laga marmaana in laga bilaabo in Kenya ay muujisay dhiranaan iyo adkaysi ku aadan qulqulka qaxootiga qoraalkii ay dhawaan dawladdu soo saartay ayaa muujinaya caalwaal la fahmi karo ku aadan sida bulshada caalamku ay uga saaxatay qiimeynta kaalinta Kenya oo ah waddanka marti gelinaya qaxootigan
Miliband ayaa waxa kale oo uu sheegay in xasaradaha bariga dhexe ay cariiriyeen miisaaniyadii gargaarka caalamiga ah Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay u isticmaalaan xiriyaha dhadhaab oo guri u ah ku dhawaad 328,000 oo qaxooti ah in ay ku qorsheeyaan kuna tababaraan weerarada sida kii lagu qaaday Westgate oo ay ku dhinteen 67 qof sanadkii 2013ka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sa arrintan muranka keenay isagoo sheegay in xiritaanka xiriyahan ay kordhin doonaan qatarta gobolka iyadoo argagixisaduna ay ka faa'iideysan doonto dadka dhalinyarada ah ee aan deegaanka lahayn iyagoo marna dhibaateyn kara marna maleeshiyaad u qoran kara. Kenya waxa ay ku hanjabtay hadda ka hor in ay xireyso xiriyaha qaxootiga waxaana ugu dambeeyay 2015 iyo 2013ka balse sidan oo kale uma sii daba gelin go'aankeeda qaramada midoobay ayaa muujisay sida ay uga walaacsan tahay qorshaha dawladda Kenya ay ku xireyso xiriyahan qaramada midoobayna waxay sheegtay in amaanka 400,000 oo qof oo qaxooti ah ay ku xiran tahay saqinimada Kenya Dawladda Kenya ayaa qirtay in xiritaanka xiriyaha ay keeni karto dhibaato soo gaarta qaxootiga waxaana sheegtay in dawladaha caalamka ay waajib ku tahay inay qaadaan tallaabooyin lagu yareynayo silca iyo balaanbalka qaxootigan
warbixintii wariyaha VOA da Jill Craig waxaan inala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Imaad ka dhigaysanaysaana waa VOA
markana dhigaysaa ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka iyo Ismaaciil Xuseen Farjar
dadab oo lagu tilmaamo xiriyaha qaxootiga dunida ugu weyn waxay hooy u tahay 400,000 oo qaxooti ah badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya dadab iyo goobaha kale ee qaxootiga gabaadka u ah ee ku yaala dalka Kenya waxay sanado badan hooy u ahaayeen qaxooti ka soo cararay dagaalo waxana ku nool caruur xiriyahan ku dhalatay haddana ku guursaday oo caruurtoodii ay dugsiyada goobahaas ku yaala wax ka bartaan ma yaqaaniin badankoodu goob ka baxsan xiriyaha ay ku nool yihiin waxayna ugu yeeraan in ay tahay gurigoodii hase ahaatee riyadaasi xilligan waxa soo food saartay caqabad Kenya waxay bishan 6-deedii amar ku bixisay in la kala diro hay'addii qaabilsaneyd dhinaca qaxootiga sidoo kalena waxay shaacisay in ay xirayaan xiriyaha qaxootiga ee ku yaala Kenya wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Kaiseri oo arintaas faahfaahin ka bixinaya ayaa sheegay
Kenya is committed to closing the Dadaab refugee complex This decision has been made by government reflecting
the Kenya waxa ka go'an inay irdaha u laabto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab go'aanadan waxay xukuumadu u qaadatay iyadoo ka falcelinaysa in xiriyahan ay gabaad u noqdeen kooxda Al-Shabaab iyo ganacsiga sharci darrada ah sidoo kalena iyadoo la eegayo isbeddelka ku yimid habka ay u shaqeeyaan ururada argagixisada ah iyo kuwa doonaya inay gobolka fariisima ka samaystaan waxay noqonaysaa arrin aan marmarsiyo loo raadin karin in dawladda Kenya ay eegto dastuurkeeda iyo mas'uuliyadda ah inay ilaaliso muwaadiniinteeda
isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayuu wasiirka arrimaha guduhu wuxuu sheegay in Kenya ay dhibaato weyn ka soo food saartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegtay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta.
Hosting of refugees has been costly for Kenya. As a country, we have been glad to help our neighbors.
In qaxootiga la hayo culays ayay Kenya ku tahay dalahan waan jecelnahay inaan caawino dariskeena iyadoo marmarka qaar taabanaysa amaankeena laakiin waxa ay imanaysa xilli ay tahay inaan mudnaanta kuwad ka dhigno ilaalinta amniga shacabka iyaga mudanayaal iyo marwooyin xilligaasina waa haatan.
Hase ahaatee arrintani may noqonin mid ay soo dhaweeyaan beesha caalamka dadka qaxootiga ah ee la saarayo iyo weliba dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay go'aanka qaxootiga ay ka qaateen dalka Kenya.
Horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulanay weli lama oga. Weli manay dhicin, lamana sheegi karo qofkii oginaha noo sheego qof qaxootiga oo degan Dadaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya. Amba xumaatida dadka lagu sameeyay ree Kenya, amba ha ahaato Westgate, amba ha ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxooti oo ka yimi Dadaab ma jiro. Marka maahan in mataqaanaa dambi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro, taasi run maaha. Laakiin sababaha ay u sameynayaan waxay leeyihiin waan sameynaynaa oo leeyihiin waxa nagu raacsan Commissionka Security-ga iyo nabadgelyada AU-da sheegi doona.
Dowladda Mareykanka lafteeda ayaa ka biyadiday go'aanka dowladda Kenya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu si weyn uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Kenya ay ku qaadatay in ay ku xidho xiriyaha qaxootiga Kenya ayna ku kala dirtay hay'addii qaxootiga, isla markaana ay sida degdeg ah dib ugu celinayso boqolaalka kun oo qof ee qaxootiga ah ee dalkeeda ku nool. Waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo dowladda Kenya in ay sii wado doorkeedii dheeraa ee hoggaamineed ee ay gabaadka ku siinaysay qaxootiga dhibku ka soo gaadhay gacanka hadalka sida ay farayaan qawaaniinta caalamiga ahi. Waxana ugu baaqay dowladda Kenya in ay ilaaliso shuruucda caalamiga ah oo aysan dadka qaxootiga ah khasab ku celinin. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa John Kerry uu ku sheegay in ay dowladda Kenya uga mahadcelinayaan martigelinta ay qaxootiga siiyeen. Waxana uu sheegay in dowladdiisu ay ka caawisay Kenya wadaagista mas-uuliyadda oo ay qayb ka qaadatay kaalmadii bini'aadanimo iyo in dib u dejin loo sameeyay qaxooti badan. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa lafteedu cambaaraysay go'aanka Kenya. Nuura Istam oo ah afhayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa VOA u sheegtay.
It's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They are the ones who have fled.
Maya, waxaa muhiim ah inaan ogaano in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darada ah. Waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darada ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xag jirka ah. Mana ahan kuwa sabab u ah amni darada. UNHCR waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa dowladda Kenya si loo hubiyo amniga xariyaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn. Waxaan wada shaqeyn dhanka mashaariicda ah la leenahay dowladda Kenya si aan uga caawino qarashka ku baxa kor u qaadida tayada ciidanka Kenya. Waxaan ka caawinaa saanada booliska Kenya waxa ay si joogto ah u gaafureegaan xariyaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halkaa ka wadno.
Dhinaca kalena waxaa jira doodo kale oo hareer socda arrintaas, waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in go'aankani uu yahay mid salka ku haya Kenya oo doonaysa in ay dareenka bulshada caalamka ku soo jeediso xiriyaha qaxootiga, iyagoo u arkay in dunidu ay u jeesatay dhinacaas iyo qaxootiga dalka Siriya. Arrintan waxaa ka hadlaya xildhibaan Ilyas Barreshiil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya.
Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay. Waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maartay Iraq iyo arrimahaas inay adduunka uu mashquul ku noqday uu iska badaayay maartay Soomaalida iyo dadka Suudaanta Kenya joogay ay weliba haddana macluul u dilahayaan maxay cuntada la siiyo aad baa u yartahay. Marka dhaado maxaa dadka saa loo yeelina waxay dhahan maartay dhaqaalihii baa nagu yar. Marka waxaad u arkaysaa adduunka maartay inay ka jeesadeen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka. Sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay qaxootiga ay Kenya kaliya dul saaran ay tahay arrin caalami ah. Marka arrimahaas waa inaad dhaqaaqdo, waa inaad tusto Yurub iyo ka warbaahin diideen maartay badi inay qaxootiga qaataan waa kale u celinaysay. Marka haddii aad dhaqaaq sameyn waa laga aamusayaa. Marka siyaasadda ku kalaftay dawladda Kenya inay maartay u qaydiso dadka qaxootiga haryada.
Hataa haddii doodan ay wax badan ka jiraan, dad badan ayaa isweydiinaya run ahaanshaheeda, waayo dawladda Kenya waxay qaaday tallaabadii ugu horeysay oo ay ku kala dirtay hay'addii qaabilsanayd qaxootiga, taas oo ay ugu yeedhay in ay tahay iridda laga gelayo dib u celinta qaxootiga. Ilyas oo la weydiiyey sida uu go'aanka rarista qaxootiga u arko, gaar ahaan in uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa, ayaa ku jawaabay.
Munaasib ma aha, laakiin mid baa jirta. Soomaalidu waxay tiri oonka maxaa keenay qoraxda. Sidaad ogsoon tahay, Kenya, Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshahay, waqti badan baan haynay, dhibaato kama jirin. Laakiin martidaada haddii lagu hilmaamo, marti weliba adeeg keligaada ee dusha ka saaran ee tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii lagu talagalay meel kale la geynayo, marka waa inaan ka hadasho, waa inaan ajenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba. Arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga, waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray oo maanta ilma ku dhalay. Dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin, ma Kenya kamid yihiin? Dadkaasaan xuquuqdooda fiirinayna haddii aan ka aamusno waa la hilmaamaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Hadliye ayaa isagu sheegay,
annagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa dadkaasina dhulkooday ku soo noqonayaan. Sanadkii dhaweedba waxaa soo noqday 2015 oo Soomaaliya ayaa ka soo baxay qaxootigaasi oo ku soo noqday oo Soomaaliya badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuuriyo. Annagu waxa la wixii aan qaban karnay dowladdayada haddii dadka iyagaasi lasoo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo, waan ku dadaalaynaa, waanan ka hortegaynaa. Waxaase muhiima inay ogaato ciddii waxaa doonaysa inay samaysaba. Dadkaasi in la geeyo meel dhibaato ay ka gaadhayso oo nimankaasi xajirka ay joogaan la geeyo oo caruurtooda amba la kaxaysto amba masaqaana la qasbo. Kenya arrintaasi inay mas-uul ka noqoto weeye oo ogaato hadday dhacdo.
Qaxootiga laftooda iyo aqoonyahanka ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba go'aanka dowladda Kenya ay qaadatay, kuwaas oo badankoodu ka midaysan in go'aankani aanu ahayn mid la qaatay xilligii ugu habboonaa. Haddaba waxaan falanqeyn arrintaas ku saabsan dhexdhigay Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah mudanaha laga soo doorto xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab, xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ka tirsan guddida xuquuqda insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdisamed Cabdiwahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta.
Waxaan ku bilaabi doonaa Dr. Maxamed Daahiye.
Waad mahadsan tahay. Horta go'aankaas annaga inka u maqasheen ayaan u maqlay, tashigaa tashanin ilaa se go'aankaas. Waxaan u arkaa go'aan waxyaalo badan ay ka khaldan yihiin, sababta ay tahay arrintan soo booday oo macnaha sida hadda loo sheegay, waxyaalaha la sheegay waxyaalo aan cadda munaasib ahaana way yihiin. Sabab hadda keenteena ma garanayno. Marka war fara badan oon u baahanahay inay loo fafahin waa ya midda kale. Dadka hadda arrimahan u xasaaran hay-adda qaxootiga iyo hay-adaha samafalka oo ka shaqeeyaan Dhadhaab iyo Kakuma ayagana wax loo sheegay official oo loo sheegay ma jiro. Dowladda Soomaaliya safiir baa meeshan u joogaa, dowladdiisana ayagana wax loo sheegay ma jiro. Marka dadkii deegaanka laga soo doortay oo aniga aan ka mid ahay, gabanaha iyo mudanayaasha kalena, ayagana wax loo sheegay ma jiro. Marka arrinta ayada waxaan u arnaa inay waxyaalo badan ka khaldan yihiin.
Maxaa isleedahay way ka khaldan yihiin?
Horto qaxootiga runtii sida ninka sabo ogyahay, qaxootiga waan ognahay inay mar un noqon doonaan, laakiin noqoshada qaxootiga arrin go'aankeeda dowladda Kenya ka ciyaari karta maaha. Anaga waxaan filaynaa hata haddii ay jirto culays ku imaada dowladda in ay la falanqayso hay-adaha samafalka, UNHCR iyo kuwa kale oo la shaqeeyaan, inay la shaqeyso safaaradaha caalamiga inta joogaan oo macnaha bakaraha daabixinaysa caalamka, inay la falanqayso dowladda Soomaaliyeed, in ay la falanqayso dadka xeryaha qaxootiga meeshay degeen dadka masdakee marka inta oo meeshan dhaceen midda kalena waxaan leenahay sharciga waddankan constitution kenya waxaan ku qasbannahay dowlad ahaan in sharciyada caalamka la mariyo sida hadda Geneva convention of 1951 inay ayaa marjeeda dowladda kenya sharciyaha ay ka mid yihiin waxaan lagu xadgudbin karna sharciyahaas oo kale marka intaasoo wax waa khiradan
waan gartay cabdihaab baan horta u tegi doonaa isagana cabdihaab waad maqashaa hadalka doctor maxamed ahi
horta runaantii waxa weeyaan dowladda kenya waxay ku qasban tahay inay raacdo axdiga geneva ee 1951 inay raacdo yani ururada qawaaniinta caalamka protocolka caalamka jira sida yani protocolka usiiyeyyani ururka midnimada africa iyo waxay lamida in habeen isku soo boodo la yidhahda ee qaxootiga waa la rayaa ma noqonaysa midda kale xataa de dowladda kenya ay damacdo inay rarto dhaqaale intee leeg dhaqaalaha buu haysaa ku rari karta ilaa 600 oo qaxooti ah dhaqaale intee leeg ku bixi karaye dhaqaalihii isagaa dowladda ma haysaa dad badan baa waxgalad ah oo maarata arrimaha kuurgala ama dad dhaqaaliyahana waxay isweydiinayaan xataa hadday dhacdo inay go-aan karigooda gaaraan oo ay qaxootiga macnaha ay raraan dhinaca kale ugudbiyaan dhaqaalaha intee leeg ay ku bixi karayo dhaqaalahaas dowladda kenya ma heli kartaa kanid weyaan midda kale waxa weeyaan horta dadka qaxootiga naftikooda waxa weeyaan run ahaantii 25 sano ayay meeshan deganayeen 25 sano ayay maarata dowladdan kenya ayay runtii yani ay soo dhaweysay yani taa nafti kale runtii in lagu ammaano dowladdu wax jiro waay dalka kenya lagu ammaano in qaxooti intaa leeg ay martigeliso muddo 25 sano ah runtii waa arrin lagu ammaani karayo waa dalkaysa maanta 1 million oo qaxootiyo siriya ka imaaday ayaa maanta yurubta ka cabadaysaa maarata yurubta ilayana masoo ridaa ka xiranayaan oo ilayna maarta dhaqaale uma hayna waxba uma hayna midda kale waxa weeyaan yani qaxootiga siriya maanta joogo waddanka turki joogo yani qaabka loola macamilaa firi yani waxbarashada la siinayo dhaqaalaha lagu bixinayo firi maartimaanta yani maarta yani muxuu ahay sheegeen jeedka loo samaynayo yani maxay ka duwan yahay qaxootigasiriya muxuu kaga duwan yahay qaxootiga waddanka kenya yani bulshada caalamka naftikooda waxaalaba wejiro weeyaan yani wejiga ay koon dhaqmaysa yani qaxootiga soomaalida ku nool kenya runtii waa weji ka duwan ka ay ku dhaqmaysa waddanka siriya maxay ku kala duwan yihiin marka 25 sano hoose ayay dowladda ka yani martigelinaysay
waan kugu soo noqon doonaa cabdihaab waan kugu soo noqon doonaa waan gartay kolba doodu ina socon doonta xildhibaan xoosh baan tegi doonaa oo cabd wax ku sugan
anigu waxay la tahay horta waxaan hadda lagu dhawaaqay waxa aada looga xumaado waaye runtii kenya sidii ay asxaabta igula jirta programka ay sheegeen aaday u ammaanan tahay maxaa yeelay 25 sano iyada iyo shaadkeedaba inay soo dhaweeyaan dadkan qaxootiga weliba si gacan furan kusoo dhaweeyaan oo weliba aadan la arag xenofobiyada ama ajnabi lacaybka ka dhacay south africa oo kaleeta aan lagu arkin shicibka oo kenyaanka ah wax oo aada loogu ammaano waa laakiin arrintan hadda ay rabto kenya inay keligeed qaraarkay gaarto ay leedahay xeryaha waa helaya runtii haddii loo fiiriyo shuruucda caalamiga ah ama ahdiyadii lasla galay ha ugu weynaadee caadigii qaxootinimada ee unka ee la ansixiyey 1991 ay kenyana ay xorin ka tahay horta taas ma ogolaanayso inay kenya iska ay gacanta ka meelato waajibaadkii nasiixaas ay sixday ay ku lahayd oo maiska celin karta qaxootiga kan waa kow midda kale haddii ay dhacdo inay celinayso waa inay fiirisaa waxyaalo badan inay horta marka ugu horeysa ay yihiin shuruudda ugu horeysa inay tahay meesha loo celinaya nabad waarta ma leedahay hadda haddii nabad waarta ay leedahay ma heli karaan adeegyada hadda ay haystaan adeegyo u dhigmata ma ka heli karaan soomaaliya hadda markii labada shuruud la fiiriyo intaba kama heli karaan soomaaliya hadda nabad waarta ma jirto mararka qaarkood waxaa dhacdo meelaha qaarkood inay colaado inta ka dhacaan ay qaxooti cusub soo baxaan
waan gartay
taas horta waa taas midda kale sababaha ay kenya ku bixinayso inay qaxootigu diraysana waa xoogaa macquul maaha oo waxay leedahay argagixisanimadii xagga laga keenay markii la fiiriyo dadkii soo abaabulay ama dagaalada ka qayb galay foosha xunle oo ama taqaano westgate ama garisa kulli waxay ahaayeen dad kenyaani ah kan westgate keliya hal uga jiro oo asna norway ku yimid madaab iyo shaqo kuma lahayn dadkan 25 sano ayayna soomaaliyana jirin oo soomaaliya waxba ma qaban karto hadda iyada teeder la carcaarayso kenyana aysan xataa qaxooti ka aysan ka ahayn aysan ka ahayn citizens sanad 20 sano qarkood inoo meesha ku dhaleen sida adduunka u dhigan waxay ahayd Kenya inkastoo wadan oo saasad qaliyo uusan u ahayn in dadkan tashruuc la siiyay haddaba mushtaray ka sameeyano dhaqaalaha oo la daab iyo gobolkaas dhaqaalihiisa ay ku sugan yahay contribution badan in shuruuc la siiyo dadkan status fiican loo sameeyo oo marka ugu dambeysa la fiiriyo xataa ay noqon karaan dad muwaadin ah maadaama gobolkaasna soomaali badan ay degan tahay isku luqadna iyo
dowladda Kenya markaynu nimaadno shuruucda iyo waajibaadka saaran iyo jidka ay u martay xaq miyaana u lahayn haddii ay culays u dareento qaxootigaas in ay tiraahdo go'aan baan ka qaadanaya oo waan iska saaraya?
Waa dhihi kartaa, laakiin sida hadda ka arkaysay ururka la yidhaahdo Human Rights Watch, ururka la yidhaahdo Amnesty International xuquuqda bini'aadamka, UNHCR iyo kumulteeda u dooda xuquuqda bini'aadamka kulli waa cambaareen arrintan. Maxaa yeele waxay tahay waxa weeye Kenya waa samayn kartaa oo waxay dhihi kartaa hay ka baxna dadkan, laakiin waxay qalanaysaa inaysan u hoggaansamin mucaahadada internationalka oo la wada siixdo oo Kenya ay ka mid tahay sababta ay marka hore u aqbashan taasi ahayd.
Waa ku kusoo noqon doonaa doctor maxamed dahiyan noqon doonaa doodaha qaarkood oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Kenya ujeedada ay u celinaysa dadkani ay tahay dhinac dhaqaale oo ay doonayso in ay usoo dhagan nuglaadaan. Doodaas aad u aragtaa?
Aniga wax kasta waxaan leeyahay horta dowladda Kenya sharafteeda ka wada sababtoo ay tahay malaayiinta qaxootiga oo Kenya ama soo mareen ama hadda si jaro wadankan asxaan badan baa loo hayaa dowladda Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo idilta iyo kuwa hadda joogaan runtii asxaanta ayada ah in loo beddelo asxaan darra inay haddana dadka u arkaan tilaabada dowladda ee qaatay dib ay u keenaysaa.
Waan gartay
marka arrintaas sidaasaan leh, laakiin runtii go-aanka soo baxay ma dhihi karno, waa go-aan fudud oo wax lagu raadsano xamaalna go-aan adag oo maaragtay waqti la cayimay lacag la qoondeeyey laleeyahay caalamka waan idin sheegaynaa dadkan ha la celiyo. Marka sidaasaan u arkaa,
laakiin waxaa jirta wararka qaarkood oo kale xildhibaanada qaarkood waxaa laga soo xigto kale in dunidii ay u jeesatay dalka Syria oo kale ay culays xaggaa saartay, taa qudhida ma la odhan karaa inta hore ballanqaadyo iyo in waxyaabo kasoo geli jiray dowladda Kenya in meelo kale loo leexiyey, waxyaabo noocaasa in ay dowladda Kenya qoonsatay oo go-aankani aanu ahayn mid salka ku haya arrimaha waraaqaha ku qoranuu yahay waxyaabo qarsoon oo aan xagga sare iman?
Qaxootiga wixii la siinahay wuxuu ku imaan ama raashin ama adeega caafimaadka ama waxyaalahaas kale oo mid wixii dowladda Kenya gacanteeda meesha marin waxay soo maraysay United Nations High Commission for Refugees iyo hay-adaha kale oo lamid. Marka dowladda Kenya dhaqaale toos ay ka helaysay ma jirto caalamka oo ku saabsan arrintan, laakiin waxaan ognahay wixii ku saabsan adeega loo adeegayo qaxootiga hadday tahay dowladda nafteeda UN waxay bixinaysay taakuleen xagga amniga iyo maaragtay xagga sida loo maamulo xerooyinka, taasna lacagteeda waxay bixinaysay. Marka arrinta ayada ah oo ma arko inay dhaqaale wadanka Kenya uu ka dhimo, laakiin Kenya culays ay dareemaysay si anagaan u arno xaqi qaxootiga waxay joogsan laato sana ilmihii ku dhashay maanta qaxootigaas oo asal waalida kuwii 10 jir ahayna waa 3 jir 4 jir 10 jir wixii 10 iyo ka sareena inay noqdeen. Marka waxaa loo arkaa haddii arrintan aysan kululeen in qaxootiga joogitaankiisa aan loo arkin dhib caalamka xaggiisa, marka sida hadda anaga aan u arno waxaa weeye in caalamka ay ku tahay pressure, laakiin waxaan ka xunaa keliya sidoo kale in loo suubiyo dadkan 600,000 oo ruux oo yaal u ahayn in la qaado sida loo qaadi doono yaan ka walbahsanay. Midda kale waxaa kuu sheegi qaxootiga waxaa ku nool da-da wixii ka yar 15 sano 18 sano waa 160,000 dadka intaa dhan oo qaarkood shabaab oo dhalinyaro ah oo wadanka kusoo waxbarteen. Dabalgeeli la-aanta hadda dowladda Kenya ay sheegayso midda dhici doonta ka daran haddii dadkan qasa lagu qaado oo wadankaas loo gudbiyo Soomaaliya.
Waan gartay Cabdiwahaab, cabaaradan baad dhegeysanaysay, maxaa kaaga baxay dooda?
horta run ahaantii waxaa mudar sadahi inuu ku dhaajiyo waxaan rabo hadii waxaan doonayaa inaan anigu sheega, laakiin waxaan ku dari lahaa qaxootiga ayaa laba dooc ah. dad macnaha ku nool magaalooyin kooban ku nool oo ayagu runtii yani dhaqaalo badan haysta oo maalgelin fara badan sameeyey oo xataa shaqaaley dadkii macnaha yani localka ahaa wadda ku dhashay dadkaasa dowladda duculay iskuma haysa iyo qaxooti dad qaxootiya ku nool xaliyaha qaxootiya ku nool oo ayagu yani kaalmo ka hela wad yani ururada caalamiga ah hor qaxooti labadaas ayaa loo kala qaadaya qaxootiya ku soo qaxay waddankana soomaali kariima waxaa ku jira south sudanisa ku jiro waxaa ku jira congo waxaa ku jira ethiopia ama xataa uganda ku jirta xataa uganda xataa ku jira qaxootigan laakiin mas'alada meesha ku jirta waxaa weeyaan cunugii ku dhashay xaliyaha qaxootiga ee kaga baxay primary secondary ilaa university ma yaqaana meelaan haba yaraatee aan xeradan ahayn ma garmaayo haddii maanta la yidhaaho dadka intaa tirada la eg ee 180,000 oo dr dahiyo ka dhawaajiyey oo dhalinyaro ah loo gudbiyo dhinaca soomaali loo gudbiyo yacni waxa weeyaan xarakada shabaab waxay helaysa waxa loo yaqaan lifeline yacni waxay helay dad cusba helayaan oo caraysan oo marka ay dibu qortaan marka amnigii laga calaacalayaa runtii afa qalqal galayaa si loo iga baaqi marka waxaa sida ugu haboon waxa weeyaan in dowladda soomaaliya iyo ururka yani hay-addan yani qaxootiga iyo dowladda kenya iyo bulshada caalamka ay fadhiistaan oo marka qaxootigan yani haddii xataa la celinayo qofka qaxootiga noqon kara yani weligiis qofka qaxootiga noqon karayo qofku qaxootiga macnaha waxa weeye qof jecelina qaxooti noqdan maba jiraba ha dadka xeryahaas ku nool qaarkood runtii yani nolosha ay ku nool yihiin ma malayn karaysid yani waxay ku jiraan yani aqalowray ku jiraan oo macnaha teendan yani teendan lagu dabooray marka qorax kama celiso oo dhaxanka ma celiso oo waxay ka celisa malaha marka haddii lia waa lacinaa la yidhaahdo xagga qiimo yar ugu dhisinta malaha laakiin mushkiladu waxay tahay haddii arrinta ay amni tahay wax laga fikira ammaan u yahay yacni amniga haddii maanta 600 oo kun oo qaxooti ah oo 180,000 oo dhayaro ay ku jiraan oo weli waxbartay ay dhinaca kale u gudbaan amniga dobolka suu noqon doonaa wadankaysa ururka al-shabaab yacni keliya soomaali keliya maan maanta yacni waxaa xubinka ah kenyan baa ku jira tanzaniana ku jira ugandisa ku jiro congolisa ku jiro waxaa ku jira yani cid maanta ka maqan ma laha marka dhinacaas in laga fikir runtay aad iyo aad ay u haboon tahay
aad ood maadsantahay xildhibaan xoosh baan u tegi doonaa xildhibaan xoosh haddaan aragti halka kasoo baxdaan ku weydiiyo sidaan weydiiyey maxamed daahiyo doctor maxamed daahiyo kale waxaa jira warar laysla dhex mariyo sheegaya arrintan kenya laftigeedu inay ogtahay qawaaniinta iyo mas-uuliyadda saaran ee ay tahay inay ku kululeynayso beesha caalamka oo kale
horta ma la garan karo waxa ka dambeeyo qaraarkan ay soo goosatay laakiin waxaan qabaa marka ugu horreysa horta inay welwel ka qabaan waxyaalaha ay sheegeen ka qabaan ba aaminsanaa waana dhici kartaa in arrintan kaleeto ay tahay inay isleeyihiin gilgila beesha caalamka si dhaqaalo badan u yimaado laakiin saa laftigeed ana ma xumaan qabaa maxaa yeelay kenya saa ognahay dhaqaalo badan waxay gelinaysaa hadda amniga in la taqaanaa beesha caalamka ay ka caawisaa taas waa fiican tahay si qaxootigan u joogaan ayagana amniga si fiican ay ugu sugaan dhaqaale inuu ka helaan midda kale ay sabab ka dhigata waxay ka tahay waxa waaye in environmentiga dhibaato bay-adda meeshay degan yihiin haddii dhaqaalo badan la siina taasna waa laga hortegi karaa oo dhaqaalaha lagu isticmaali karaa laakiin waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteenii oo soomaali kenyan ah in looga baahan yaha ayagana inay arrinta dhexgalaano oo ay xataa dowladdii ay ka siiyaan macluumaad in waxyaalaha ay ka tabanayso aysan jirin runtiina ay tusaanna dadkaas haddii loo celiyo sida hadda doctorka uu sheegay iyo cabdiwahaab dhibaatada ka imaan doonto ay ka badan tahay haddii la celiyo dhibaatada ka imaan doonto ay ka badan tahay hadda oo laga yaaba dhalinyaro badan oo hadda sabab tacliim fiican haysto oo halkan safeku ah diinta xagga la geeyo inay gacanta u galaan ama gangs kalo criminal ama pirates ama hal inay u galaan
doctor maxamed daahiyaan noqon doonaa waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaa jira xilli doorasho xilligan lagu jira dadka qaarkood waa xilli yihiin arrin doorasho laftigeeda looga faa'iideysanayaa leeyahay arrintaas sida u aragta
wallaahi runtii arrintaas oma arko inay tahay sababteeda loo yiri sidaa iyada sababta ay tahay
macnaha looma odhane ololahan ka dambeeya dowladdoo kale iyadu inay uga faaiisa idinkuna aad u difaacaysaan idinkoo cod doonaya oo deegaankan cod ka raba
ha maya arrintaasi ma aha runtii horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dad badan oo kenyan ayaa ku jira xeryaha qaxootiga oo duruufo ama arrimaha dad xoolo ka dhamaadeen ama dad si kale u baratacay oo serviceka ka jiro adeegyada ka jira qaxootiga qaxootiga u dhaansan oo kenyan oo maanta aan qaadan karin sharciga wadanka sababta ay waxay ku jiraan database-ka refugeega dadka ay tiro ahaan waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 700 ilaa 100 kun oo kenyan inay ku jiraan xeryaha qaxootiga. Marka horta midda koobaan le waxay haddii dowladda kenya arrintan ay ku tilaabo qaado waxaa soo bixi doonaa dad badan oo kenyan ah oonan ahayn somali citizen oo xaggana aan la geyn karin intana aan ku haysanin sharciga wadanka. Dadka ayaga waxay noqonaa kuwa lagu tilmaamo stateless ama kuwa aan lahayn wadanba. Anaga runtii dadkan u doodayna waayahan oo idinba waxay ahayd dadka kenyaanka oo faraha qaxootiga ku jiraan in dowladda kenya ay ka bixiso faraha si wadaninimadooda usoo noqoto ay ku helaan xuquuqdoodii hadday tahay sharciga wadanka iyo hadday tahay doorasho laga qayb qaato. Runtii arrintaada sidaa ogeed anaga oo ma aragno in ay siyaasad ahaan anaga waxay noo tahay mujir. Waxaan rabnaa dadka kenyaanka oo faraha qaxootiga in fursadu sii ay uga soo baxaan oo xataa xuquuqdooda ay xagga doorashada ay la qayb qaadan.
Waxaan u tegi doonaa gabagabadii xildhibaan gabagabada maxaad xal u aragtay?
Labadan wadan laba wadan oo xidir soo jilana lawaa waxyaala badan ka dhexeeyaan dad qaraabo ah ay labada xuduud kala degan yihiin. Qaxootiga si wanaagsan usoo dejiyay, soomaalida degan si wanaagsan ugu degan tahay Mr. Rakula. Waxa aan kaliyan hadda u baahannahay inaan farfar fiiq aan sameyno maayo waxa u baahanahay waxa waa inaan xiriirkeen inta hadda u yahay inaan ka wanaajinna maxaa yeelay haddii nabadgelyada xumaato wadamadeena mid kamida kan kalena waa gaaraysaa hadda u aragna al-shabaab inay soo gaarto xagga haddii dhibaato ay ka timaado bay-adda ama environment problem u yimaado waa labada sabab waana waxaynasa ama abaar timaado ama hadduu yimaado cudur sida ebolo kaleeto ilaahay looma keena waana wada qusaynaysaa. Marka waxaan u baahnaa waa inaan waxyaalo badan aan wadatashi ku wada samaysanna haddana waa qabnaa waxaan qabnaa cooperation agreement ayaan qabnaa soomaaliya iyo kenya oo mar hore la saxiixay waxaan rajaynayna uu sii fiicnaado arrintan qaxootigana in loo helaa xal in loo helaa xalka loo helaayo kale wuxuu noqon doonaa dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya labadoodaba inay abiil u sameeyaan international community ay dhahaan kenya resourceskii ama dhaqaalihii lagu maarayn lahaa qaxootiga joogitaankoodi ha la keeno
maxaa
beesha caalamkana waxay ka saaraan waajibaa ka saaraya dadkeeda.
aad bay u mahadsan yihiin dhammaan martida inagala qayb gelisay barnaamijka oo kale ah doctor maxamed daahiye ducaale oo ah mudane laga soo doorto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ah mudane ka tirsan gudida xuquuqul insaanka ee baarlamaanka soomaaliya, iyo cabdisamed cabdiwahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda kenyatta waxayna inagala qayb gelayeen barnaamijkii gaarka aan ku eegaynay go'aanka dowladda kenya ay ka qaadatay qaxootiga guud ahaanba. inta aan barnaamij kan la mida ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi. faaqdaada toddobaadka halka kala socotaana waa v o a. haweeney soomaaliya oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku sugan jasiiradda Nauru ayaa la sheegay in ay ku sugan tahay xaalad caafimaad oo adag kadib markii lagu soo qalay ilmo kasoo hormaray xilligii uu dhalan lahaa. dadka qaxootiga ee jasiiraddaasi ku sugan ayaa sheegay in xaaladoodu ay xun tahay sababtoo ah ma aysan helin adeeg caafimaad oo ku filan. dowladda Australia oo jasiiraddaasi ku haysa qaxootiga ayaan doonayn in ay usoo dadgurayso ayaa usoo dadguraysay haweeneydaasi iyo ilmihii ay dhashayba magaalada Brisbane ee dalka Australia. xaashe Ibrahim Aadan ayaa arrimahan ka wareysatay gabadh Soomaali ah oo ku sugan jasiiraddaasi oo lagu magacaabo Yasmiin Karaar, waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda gabadhaasi bal sida ay tahay.
Naciimo la dhahaa gabadha
waaya, waxaad iga warantaa marka xaaladda Naciimo ay hadda ku sugan tahay bal haddaad noo sharaxdo.
hadda habeen aan ku jiraa subaxii shalay ahaa gabadha adiga iyadoo 5 bilooda ayay gabadha barbarartay, korkeeda dhan baa barbararay, maxaa lahaa isha lugaha damcahaada jirkeeda dhan baa gabadha isbedelay. muddaday 5 bilood ku jirtay, haddana 8 bilood ay ahayd. hadda markii la qalay xalay, markay barartay dhakhtar bay la xiriiri jirtay. dhakhtarkana dhakhtar fiican meeshaan ma joogo, qolay xidahan oo na meesha degan ee jasiiraddan ku noolo Naruya la dhahaa, waa dad ayagaba maxaa lahaa meeshan kabala-aan iskaga socda oo waxbana aynan xaaladda ay sheegeen waxbaba dhiginba akhtarka gabadha markay la xiriirto waxay soo siinayeen uu bararka iga dajiyo dhiig baa u karsan waxaanu sanahay markay dhaahdo laba $2 la soo siinayay
kaniiniga xanuun baabiyaha
oo laba xabay siinayeen mar walba marka gabadhii way ka sii dartay xaaladda ilaa 5 bilood ka sii dareysay maalinta ka sii dartay way sii xanuunsanayd kabacdi xaaladda markay gaaray 7 bilood haddana way ka sii dartay gabadha waxay tiri xaaladdeeda emergency waaye meel geeya DNG meel la dhaho oo jasiiradda maana jasiirad kale oo iyadana maxalla aniga ma garanayo laakiin jasiirad kale tan oo kale ah ayaa loo waday waxay tiri jasiiraddan jasiiraddeedama fiicna iskumid waaye demel medical fiican la oo dhakhaatiir fiican la igeeya saan aniga ilmihii u badbaadno ilaaha badbaado leh walaal
haye kadib maxaa dhacay
waxaa dhacay gabadhii sida iskaga dabuureejinayeen oo adiga laba bilood ee ku 8 bilood ee ku ahayd daraasa unbaa gabadhii se u barbarasanayn ba hal mar lagu soo booday
haye
cudurkana cudur walaal soo haye waaye waa lagu soo booday carabkii rugtay indhihii bay cabaysay meesha suuxa jiro odageeda saacideynayo odageediya soo orday gabar soomaaliya oo ku soo orday wuxuu dhahay maxaa la gabadha sakra waayaan yaasiin gabadhii waa la isku duway ambalaasiya la wacay way geeyeen hal celiyaa la yidhi islamarkiiba gabadha ma qabtay gabadhii indhaha cadaynaysa
haye kadib gurigaa lagu soo celiyemiya
gabadhaha gurigaa lagu soo celiyey haddana cudurkii baa qabtay gabadha
haye
cudurkii markuu haddana kusoo booday gabadhii uu qabtay ee qalashay ayay haddana ambalaasii la wacay maxaa la way geeyeen emergency ay noqotay ilmihii 50-50 waa ilmihii ayadii aan soo adeegadiya meesha taagna annaga maana ogeyn biko subax aruur salaad subaxay ahayd soomaalidana wax yar baannahay waa la kala dheedheer yahay jasiiradda inkastoo yartahay dee bas baabuur meesha male socod laguma gaaro waa lagu dili amnigeeda meesha ma fiicin oo ciidana baangada iska wataan habeenkii ku dilayaan mobeel haddaad way kaa qaadanayaan waa xaalad aad injirisan jasiiraddan ugu noolnahay
haye marka gabadhii bal sheekadeeda ii wad kadib markii xaaladeeda la yiri ma sugna marka la yiri kadib maxaa dhacay
kadib waa orodnay annagii maashinaan ku orodnay waan tagnay gabadhii xaaladeeda waa la qalay dhakhaatiir meesha joogta ma aqaana meel ay bisi wan la dhahay iyaga degayinkoo immigrationkan oo australia ayaa looga keenay 3 dhakhtar baa la keenay way gabadhii way qaleen gabadhii xaaladeedii marba way ka sii dareysay annagii boolis baana dirsan qofba niga waxaynaa male xaaladeeda noo sheegay ninkeeda inuu galay xataa waa la diiday waa la burinayay wiilka
waa gartay gabadhii marka la qalay kadib ilmihii iyagoo bad qaba bannaanka ma yimaadeen
gabadha walaa 8 bilood bay ahayd ilmaha wax yar ani marbaan indhaha iyadoo cunuga meel la gelinayaan arkay dee inuu noolaa iyo inuu dhinta anu warka ma haya laakiin baa la dambeynaya oo tubo wax dheer baa lagu dambeynayay calashan hooyadii calooshiisa oo kale wax bambo dheer bay ku dambeynayeen gabadha laakiin koomo weyn oo way barartay jirkeeda lama arko bini aadanba maba u malaynaysaba gabadha way barartay
hadda xaggee gabadhii ku sugan tahay
gabadhii walaal saaka markay aheyd annaga noo aheyd subaxii noo aheyd adiga 3 habeenimin maydka dambe 3:20 baa gabadhii la qaaday oo flight bay u keeneen brisbane geeyeen 5:20 ay wiilkana qaadeen
haye ma isku meel baa la geeyey mise 2 meel baa loo kala qaaday hooyadii iyo ilmaheedii yaraa
warka ma hayna kulli brisbane baan geeninay dheen laakiin waxaa ka sii daran ba wiilkii ilmaha dhalay oo gabadha xaaskiisa ay ka reebeen adduunyaan lama arkin dad simil ah oo gabu caawinaya qof koomo ku jira iyo cunugi yara ay ka reebeen wiilkii guriga la isku xidhan waa isdugi buu yidhi isagana jasiiraddana dee dad badan baa si guba isdilay bikoos xaaskiga iyadoo horteeda ku dhimato ama cunugigaa laga qaatay waa laga reebay waa loo diida xataa inuu raaco
marka hadda marka la waday kadib gabadhii iyo ilmaheedii yaraa oo indaan hubin ilaa iyo hadda in ilmahaasi ay nool yihiin iyo in kale wax warama laga helay kadib marka diyaaradda loo soo diray la qaaday kadib wax warama ka soo noqday
wax warade gabadha inay serious tahay aan hadda maqalay gabar oo iyadana soomaali ah oo iyadana dadkiina la socday oo degan inkastoona brisbane deganin malbourne ee waxay degantaa malbourne miya waa gabdhihii uurka lahaay berigii kow markaan soo gelin 3 la qaaday gudaha galay gabadhaas baa wararka iyo iyaayadaba dad soo dhayn gabadha xaaladeedii aad ooma fiicno waa gabar koomo ku jirta weli cunugiina inuu dhintay inuu nool yahay dee cunugiiaba sheegaya qofkii ka weynaa koomo ku jiri gabadha xaaladeeda way ka sii daraysaa baa maqalnay
xaaladan oo kale horey mauga dhacday jasiiraddaasi intii adigu aad ku sugnayd
haa walaal buux maba la tixsaan karaba weliba bestinka xaaladan xaaladda joogta dad baaba nafsadiisa goynaya walaalo markayna qabanayeen ayagoo wadamada madinigu celiyaa la qaatay mana necelinaya annaga waan dalbanay soomaaliya haddaana waddanka naga inaynu celiyaan aan dalbanay migration australia waynayna diidan inaynu celiyaan.
Yasmiin Karaar oo ka mid ah qaxooti Soomaaliyeed oo ku sugan jasiiradda Nauru ee ku taalla bartamaha badda Pacifica oo u warramaysay Caasha Ibraahim Aadan. Caasha Cuud, halkaad kala socoteenna waa VOA.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii umuuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Bangladesh ayaa waxaa toddobaadkan lagu dilay hoggaamiyihii ururka Islaamiga ah ee Jamaacatul Islaam, Sheekh Muti'ur Rahman Nidaami, iyada oo lagu fuliyay xukun dil ah oo ay maxkamaddu hore ugu xukuntay, taasoo la xidhiidhay dembiyo dagaal. Haddaba waa kuma Muti'ur Rahman Nidaami? Maxayse yihiin dembiyada loo haystay? Waxaa inoo faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Nidaami wuxuu ahaa waxa weeyaan hogaamiyihii Jamaacatul Islaamiya ee ka jirta markaa dalka Bangladesh. Dib haddii aan taariikhda ugu laabanno, dalkii Indiya markuu xornimada ka qaatay dalkii Ingiriiska ayaa waakii laba qaybood u kala qaybsamay oo ah dhankan Pakistan oo markaa muslimiintu ku badnaayeen iyo Indiya markaa oo Hinduusku ay ku badnaayeen. Dalkii Pakistan laftiisu wuxuu u kala qaybsamay markaa laba qaybood, qayb galbeed markaa oo hadda Pakistan tan hadda jirta ah iyo East Pakistan markaa oo hadda meesha ay ku fadhido Bangladesh weeyaan. Xiise kala duwan baa labada kooxood markaa u dhaxaysay oo ku saabsan kala duwanaansho luqo. Bangladesh waxaa lagaga hadlaa Bengaaliga, dhinacan kalena waxaa lagaga hadlaa Urduga. Waxaa jirtay cabasho ay muujiyeen dadkan Bangladesh ku nool oo ay markaa u arkay in qoladan Pakistan degan ay awooddii dhaqaale iyo awooddii siyaasadeedba iyagu ay ku kaliyeysteen, taasoo keentay ugu dambeyntii 1917-kii inay Bangladesh ay markaa dadkii Bangladesh ay markaa dalbadaan inay ka go'aan Pakistan. Dhowr kooxood bay dadkii u kala qaybsameen markaa dalka Bangladesh laftiisa. Markaa koox baa jirta markaa diidanayd inuu dalku ka go'o Pakistan, qoladaasuu markaa ku jiray markaa ninkan Nizami oo markaa asaasay markaa urur markaa military oo Al-Badr la odhan jiray oo markaa taageersan markaa qoladan Pakistan, oo waxyaabaha hadda lagu eedeynayo markaa in xasuuqyo kala duwan uu xilligaas markaa geysto u geysto dadkii mutacallimiinta ahaa markaa rabay inay Bangladesh ka go'do Pakistan.
Dadka dhaliilay dilka Muti'ur Rahman Nidaami ayaa sheegaya in dilkan uu ahaa mid siyaasadaysan maadaama oo dembiyadani ay dhaceen horaantii 70-meeyadii, iyadoo intaasi kadib uu muddo dheer xildhibaan soo ahaa 90-meeyadii, isagoo xitaa noqday markii dambe wasiirka beeraha ee dalkaasi.
Markaa kadib buu wasiir noqday, waxa weeye 2012-2002 meelahaas ayuu wasiir noqday. 2006 baa ugu dambeysa markaa wasiirnimadiisa, laba jeer buu wasiir noqday, wasiirka qorsheynta iyo wasiirka warshadaha ayaa maleya. Laba wasiir buu markaa ayuu laba marxalado kala duwan ayuu wasiir ahaan noqday. Markii dalkii Bangladesh uu xornimada qaatay oo markaa uu ka go'ay dalkii Pakistan, ayaa waxaa la mamnuucay Jamaacatul Islaamiya oo markaa ninkan Nadiim uu ku jiray. Markaa kadib waxa dhowr sano ayuu dibadda ka maqnaa dalkan Bangladesh. Waxaa dhacday markii dambe inqilaab baa ka dhacay Bangladesh oo military baa dalkii qabsaday. Kadib markaa ayaa loo ogolaaday markaa inuu dalka soo galo, halkaas ayuu ka bilaabay markaa waxa weeyaan dadaalkiisa siyaasadeed iyo xisbigiisa Jamaacatul Islaamiya. 2009-kii ayay Bangladesh markaa waxay aasaastay maxkamad markaa waxa weeyaan caalami ah oo markaa baadha dembiyadii dagaalka ka dhacay markaa dagaalkii xilliyadii dagaalkii markaa xornimadoonka ee dalka Bangladesh ee 1971-kii. Dhowr siyaasi oo kala duwan ayaa markaa la bilaabay in la maxkamadeeyo. Waxa ugu dambeeyay ninkan markaa waxa weeyaan Nidaami baa ugu dambeeyay. Dad badan oo mucaarida waxa weeyaan waxay ku eedeeyeen markaa maxkamaddan inay tahay maxkamad siyaasadeysan. Maxaa dhacay? Raggii la wada tuhmay waxay ahaayeen rag ku jira mucaaradka ay ahaayeen. Inkastoo taas jirto, haddana waxa weeyaan waakii Nidaami ugu dambeyntii waxa weeyaan lagu daldalay 11-kii bishan dalka Bangladesh.
Muti'ur Rahman Nidaami ayaa waxa uu aasaasay ururka Jamaacatul Islaam oo imika ka mid ah ururada ugu waaweyn dalka Bangladesh.
Jamaacatul Islaamiya waxa weeyaan waa ururka siyaasadeed markaa islaamiga ugu weyn dalka Bangladesh oo aaminsan marka waxa weeyaan in ay Bangladesh marka lagu dhaqmo marka shariicada islaamka wuxuu leeyahay garabyo kala duwan oo garabka dhalinyarada ah iyo garabyo kala duwan oo marka ka shaqeeya siyaasada iyo sidoo kale ka shaqeeya waxa weeyaan samafalka bulshada iyo waxyaabaha kala duwan ee la mid ah marka waa ur aad u weyn oo ballaaran weeyaan oo marka doorashooyinkii kala duwanna waxa weeyaan kaalmo kala duwan ka qaatay oo xubinna kala duwan oo baarlamaanka iyo wasiirada ku yeeshay dalka Bangladesh.
Dunida Islaamka ayaa dilka sheekhan siyaabo kala duwan uga falceliyay sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Iid Obsiye.
Meelo kala duwan waa laga hadlay dalka Bangladesh hadii lagu bilaabo waxa la dhacay mudaaharaad ballaaran baa ka dhacay dalka Bangladesh gaar ahaan gobollada waqooyi. Aad baa loo dhaleeciyay marka dilkan wadaadka ah dhowr inkastoo ayna xukuumada kala duwan ayna ka hadlin oo caalamka islaamiga ah laakiin haddana waxa weeyaan shakhsiyaad islaamiga oo kala duwan oo marka ama ku jiraan xarakaadka kala duwan islaamiga ama ha noqdaan shakhsiyaad marka madax bannaan oo aaminsan fikirkan in siyaasadda islaamku ayna kala maarmin ayaa iga laftooda halkan lagu dilay marka sheekha Cambaari.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka ee xuseen baraanu intaasi ku dhaafno markana kaalimaha sugaanta codka xaawakin.
kasi fanaanada hawkeen ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadda oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA Washington tani kulanti dambe waxaan dhaleenay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.